je program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U nastavku je tema tjedna. Koliko su mladi na Balkanu radi posla spremni mijenjati gradove, države pa i kontinente?
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Živimo u vremenu u kojem je u Europskoj uniji gotovo 27 milijuna nezaposlenih. U potrazi za radnim mjestom sve je manje bitno gdje je posao, važno ga je imati. Posebno su mladi Španjolci spremni otići iz zemlje bilo gdje u Europu, na drugi kontinent, Francuzi i Englezi jednako kao i Poljaci. Da li tako razmišljaju mladi u državama Balkana? Jesu li spremni mladi Beograđani u provinciju, mladi Albanci u Beograd, Zagrebčani u Zagoru, Bosanci i Hercegovci u Crnu Goru, a Crnogorci radi posla u Hrvatsku? Rat je mnoge djevojčice i dječake odveo izvan mjesta rođenja, neke čak na druge kontinente, a neki od njih, već odrasli ljudi, vraćaju se u zemlju porijekla. Da li su mladi na Balkanu spremni prevladati postojeće političke barijere u uvjerenju da ih čeka drugačija budućnost? Najveći broj mladih u Srbiji ne vidi budućnost u svojoj zemlji, zbog čega je i u posljednjoj deceniji nastavljen trend odlaska školovanih ljudi u inozemstvo. Polovica mladih u Srbiji je bez posla, a zbog ekonomske krize perspektiva im je sve neizvjesnija. Priču ima Zoran Glavonjić.
Nevena Đokić, 30-godišnjakinja iz Čačka, jedna je od mnogih mladih iz Srbije koji su bolju budućnost potražili u razvijenim zemljama. Posle završenog fakulteta primijenjene umjetnosti i zaposlenja u velikoj marketinškoj agenciji u Beogradu, upisala je master studije u Bergenu u Norveškoj, gdje već par godina studira na Norveškoj akademiji umjetnosti i radi u međunarodnoj organizaciji Lekari bez granica. Za Radio Slobodna Evropa Nevena kaže da posle kratkog radnog iskustva u svojoj zemlji nije imala dilemu ostati ili otići.
Koeficijent posla i stresa i način ophođenja prema nama je bio kao da smo mi tu jedna jeftina radna snaga koja jednostavno samo to treba da radi jer smo mi siromašni i mi moramo da radimo da bi zaradili tu platu zbog koje mi moramo da budemo strašno zahvalni jer tamo neki ljudi čak nemaju ni posla. Trećina naše plate je bila bačena na računa, dve trećine plate na ruke.
U Srbiji je stopa nezaposlenosti mladih u posljednje 4 godine povećana za 16%. Sa privredom u kolapsu njihova perspektiva sve je manja, a samo u Beogradu živi oko pola miliona mladih iz cele zemlje koji tu pokušavaju da ugrabe svoju šansu. Kroz Beogradsku kancelariju za mlade, kaže direktorka Tamara Blagojević, u potrazi za poslom godišnje prođe čak 15.000 ljudi.
Pre svega obučavamo i kako da napišu CV-eve, motivacijno pismo, kako da se pripreme za prvi intervju za posao, kako da kada dobiju taj posao ga pokušaju da zadrže, kako da napreduju u tom poslu.
Iako je najveća konkurencija u Beogradu, većina mladih i pored nemaštine i skupoće ne želi da napusti prestonicu koja je centar savremenog života i mogućih poslova od rada na građevini na crno do dobro plaćenog menadžerskog mesta u međunarodnoj kompaniji. Tigar Tires, internacionalna firma u grupi Michelin sa sedištem u Pirotu na krajnjem jugoistoku Srbije, u potrazi za mladim kadrovima poslala je na jedan od sajmova zapošljavanja u Beogradu direktora Ljubišu Nikolovskog, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da ga iznenadilo slabo interesovanje u vreme besposlice.
Kad neko čuje da smo iz Pirota, obično se produži dalje. Usisna moć Beograda izgleda prejaka. Mi smo firma koja je u rastu. Svaki bolji CV koji nam se učini interesantan bude pozvan na razgovor.
Šta može da očekuje čovjek sa fakultetom? Kakvu platu kod vas?
Pa o platama baš ne bih da pričamo sada. Ali ona je na ravnopravnom nivou kao što je plata u Beogradu, recimo.
Jel veća od 400 eur?
Jeste.
Neki od kandidata koji su predali CV-eve na više adresa rekli su nam da je za njih logično da iz Beograda ne idu u retka mesta u unutrašnjosti Srbije u kojima ima posla zbog dodatnih stambenih troškova, ali i odvojenosti od modernih tokova kao što su kulturna dešavanja ili društveni život.
Završio sam saobraćajni fakultet. Da, razmišljao sam Nemačka. Nemačka je zemlja gdje je baš razvijen saobraćaj. Probao bih, ne znam,
nisam bio pozvan na nijedan razgovor, pa neki 6 mjeseci. A volio bih neku normalnu
normalnu platu makar i u Srbiji, a napolju već neku ozbiljniju. Ako bude ili Austrija ili Nemačka, da.
Na jugu Srbije, koji važi za ubedljivo najsiromašniji deo zemlje, lokalne vlasti trude se da pomognu koliko mogu kroz razne projekte, često potpomognute stranim donacijama. Tako je u Prokuplju nedavno otvoren konkurs za omladinsko preduzetništvo vredan više od 7000 evra, na kom je pobedila mlada biznismenka koja je osmislila proizvodnju i pakovanje zdrave hrane. Goran Lazić iz Prokupačke kancelarije za mlade kaže da je i pored toga što je Prokuplje među najsiromašnijim opštinama u kojoj živi 15.000 mladih, odziv na tu akciju bio vrlo mali.
To je konkretan problem, znači baš mali odziv tih novih privrednika, preduzetnika.
Ponudili ste 800.000 dinara. Koliko se ljudi javilo za taj projekat?
Imali smo 6 prijava, jedna je bila nepotpuna dokumentacija, znači 5 predloga projekata. Došli smo do te stvari da povećanjem siromaštva jednostavno došlo da mišljenje mladih zašto živjeti u tom gradu kada nema perspektive, tako da je to preovladava to mišljenje, znači da se ode i da se traži svoja budućnost u nekom većem centru.
Iako odliv mozgova i radne snage iz Srbije traje više od 20 godina, nakon što je započeo u 90-im kada su ratovi i sankcije najbolje naterali da se snalaze u svetu, do danas se ne zna tačan broj mladih koji su otišli da sreću potraže negde drugde. Sociolog Ratko Božović kaže da su mladi, dugo čekajući kakve takve promjene na bolje, sada u strahu od nesigurne budućnosti.
Mislim da su mladi ljudi u osjećanju besperspektivnosti i zato i jesu u velikoj apatiji. I zato su više oni spavači nego oni koji su aktivni u traženju svog mesta po suncem. Da je njima perspektiva sporna i da je horizont prema budućnosti zatvoren, to je više nego očigledno. Oni to osjećaju, oni to znaju i oni se prema tome odnose na način da su pasivni ili da su u depresiji, ili da su u stresu, ili da su u osjećanju mučnine ili nelagode u kulturi. Sve je to prisutno u mladih ljudi. Sve je to nekakva naša priča koja je drugačija od onih ciljnih oblika života gdje postoje neki red i redosled stvari.
Jedno od retkih mesta van Beograda i Novog Sada u koje dolaze mladi ljudi je Kragujevac, grad u kom radi italijanski Fiat. 25-godišnji Beograđanin Boris Kovačević, nakon završenog elektrotehničkog fakulteta, pre dve godine odlučio je da se zbog posla u Fiatu preseli u Kragujevac.
Ja sam imao tu sreću da budem izabran na konkursu koji je podrazumevao odlazak u inostranstvo na usavršavanje i obuku. Sa tim iskustvom sam sada došao ovde. Sada sam u Centru za kvalitet, bavim se dijagnostikom vozila. Ono što ja vidim, a to je da Kragujevac se malo izdiže i da se dosta toga menja na bolje. Prilagođavanje u samom gradu nije teško palo.
Nevena Đokić, mlada dizajnerka iz Srbije, kaže da svoj život i dalje vidi u Norveškoj, u kojoj će posle 15 godina školovanja u Srbiji nastaviti da se usavršava.
Norveška je zemlja koja je apsolutno sređena. Naravno da je strašno bitna stvar ovdje to što su ovdje mnogo, mnogo, mnogo bolje plate, što je standard života fantastičan, što odavde može da se otputuje bilo gdje. U Srbiji ne može se praviti plan za budućnost.
Jel ti ipak nešto nedostaje iz Srbije?
Naravno. Pa nedostaje mi familija, nedostaju mi prijatelji, časkanje u kafićima gde se upleću ljudi jedni drugima. Ta nonšalantnost, mamina kuhinja, sarma, musaka. Imala sam različite želje. Punjena paprika, zatim sam ono...
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Brojni su mladi iz Bosne i Hercegovine koji su u inozemstvu uspjeli i u oblastima kojima se bave, ali i pored toga što su tamo bili uspješni, svoju karijeru su nastavili u Bosni i Hercegovini. Ni složena politička situacija, ni teške ekonomske prilike, pa ni podaci da je oko 60% mladih nezaposleno, te da ih 73% želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, nije ih zapravo obeshrabrilo u namjeri da se vrate, bilježi Aida Džugum.
20-godišnji Emil Hajrić je tokom rata sa roditeljima odselio u Sjedinjene Američke Države. Prije 10 godina vratio se u Bosnu i Hercegovinu da bi završio srednju školu, ali umjesto na maturu zaputio se u Austin u Teksasu kako bi se dogovorio sa kompanijom Capital Factor. Emil se od svoje 14. godine bavi programiranjem. kreirao je alatku na internetu softver HelpJuice, koja je uvrštena među 100 najkorisnijih.
Mi imamo internet proizvod koji pomaže firmama da njihovi kupci ili njihovi korisnici dobiju odmah odgovor na bilo koje pitanje vezano. Tipa, recimo, uzmete novi telefon i zanima vas kako ubaciti SIM kartu. Umjesto da zovete vi kao kupac, umjesto da zovete i čekate 3 dana telefon liniji, vi odmah te dobijete odgovor. Samo ukucate isto ko što ukucate u Google kako ubaciti SIM kartu, t.t. I odmah dobijete odgovor na vaše pitanje. Firme naravno uštedu tu dosta para, dosta vremena, a vi dobijete kao korisnik to odmah odgovor što naravno poboljšava vaš odnos sa tom firmom i mi zarađujemo od toga.
Emil ima firmu registrovanu u Americi koja zapošljava 5 osoba. Oni uglavnom putem interneta rade iz Bosne i Hercegovine.
Ovdje u Bosni, tad smo baš doživjeli ogromni rast. Tako da, dosta ljudi kažu, idi u Ameriku, idi vani. I ja sam totalno suprotno uradio i mislim da je super rezultat. Nije toliko loša ideja ostati u Bosni.
Ali pored činjenice da je uspio, Emil smatra da se mladima u BiH ne nude prilike da osiguraju sebi dobar život.
Malo je teže ovdje u Bosni, za mlade, obzirom da mislim da su predrasude takve da kao šta će ovaj malac ovdje na tu foru. Recimo, mi radimo sa bankama, jedni od najvećih banaka na svijetu. I sada da ja dođem u banku da imam 20 godina u BiH, mislim, vjerovatno ne mogu dići kredita, kamol da imam kao kupca ili kao partnera. Nešto što je stvarno dobro, što ima dosta potencijala. Kad kažem potencijala, mislim da kada bi se pružile prilike, ko što se pružuje Amerikancima i tamo tinejdžerima i ljudima naših godina, mislim da bi bio veći ekonomski boom u Bosni nego u Americi.
Na samom kraju rata u Bosni i Hercegovini, tada 12-godišnja Larisa Halilović otišla je sa porodicom na Novi Zeland.
Bio je to dalek put, sticajem okolnosti smo se našli baš tamo i tamo je počeo taj neki novi život. Ja sam tamo završila i srednju školu i fakultet, a vratila sam se u Bosnu i Hercegovini 2002. To nije bila svjesna i planska odluka u tom trenutku. Ja sam krenula na put oko svijeta da nastavim karijeru profesora engleskog jezika negdje u svijetu, hajmo reći. I bila mi je želja da skratim je ovdje između ostalog, da posjetim familiju i ukoliko se otvore neke prilike možda da dam svoj doprinos ovdje. Međutim, ne mogu reći da sam išla ciljano da se vratim i da ostanem. Međutim, eto tako, neke su se kockice poklopile i ja sam u trenutku kada sam bila ovdje bila pozvana na 3 intervjua za posao. Aplicirala sam onako usput na nekoliko različitih konkursa i sve se nekako poklopilo i tako da sam dobila taj posao na koji sam aplicirala i odlučila da pokušam ostati ovdje neko vrijeme. Kao što vidite, neko vrijeme je 11. godina nakon mog povratka.
Danas je direktorica Britanskog savjeta u BiH i majka 2 djece. Kada se vratila, najviše je frustrirala spora administracija, ali su međuljudski odnosi prevagnuli i ona je odlučila ostati.
To je nešto što je meni bilo sasvim drugačije s obzirom da sam ja radila u inostranstvu svoje 15. godine na neka 2 posla. Tako da to je bio neki, hajmo reći, kontrast koji sam ja zatekla ovdje. S druge strane, politička situacija je bila jako kompleksna, što na Novom Zelandu nije slučaj, odnosno mladi ljudi nisu uopće svjesni sveukupne situacije. I moram priznati, nažalost, da ta kompleksnost nije nešto znatno promijenila. A isto tako smatram da kad se uporedi mogućnost da se utiče na neku pozitivnu promjenu ovdje, tih mogućnosti puno više. Bez obzira što je to jedan veliki izazov. Znam da je teško i naći posao i tako dalje, međutim kada se do toga dođe, mislim da razlika koju možemo kao pojedinci napraviti u datom kontekstu koji je ovdje je puno značajnija nego što to jest slučaj negdje vani.
Entuzijazam mladih nije dovoljan da bi se u Bosni i Hercegovini ostvarili u svakom pogledu. Više od toga potrebno je da vlasti učine iskorak i kroz razne programe i zapošljavanje zadrže mlade u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kosovo je najmlađa država u regiji. Više od polovice stanovništva su mladi do 25 godina života. Da li su oni spremni promijeniti sredinu u potrazi za poslom? Iz Prištine otići u Peć, Prizren ili Đakovicu, možda čak i dalje, u neku drugu državu regije. Naša sugovornica je kolegica iz Prištinskog biroa Amra Zeineli. 27-godišnja Amra se prije 4 godine vratila iz Sjedinjenih Američkih Država nakon završenog studija novinarstva. Ona kaže da su mladi Kosovari spremni zbog radnog mjesta mijenjati mjesto boravka.
Mladi na Kosovu, ukoliko je dobra poslovna ponuda, ja mislim da su zaista spremni da odu iz svog grada rodnog u drugi grad. Ja sam primjer, jedan takav primjer, ja sam iz Mitrovice dobila poslovnu ponudu u Prištini i onda sam se preselila, sad trenutno živim u Prištini. Ali jako puno prijatelja, znači iz mog okruženja, postupaju na sličan način. Ima dosta primjera kada, na primjer, iz Srbije i sevnog dela dobiju neku dobru poslovnu ponudu i bez problema je prihvate ukoliko je posao dobro plaćen i ukoliko ne promoviše nezavisnost Kosova. Veliki broj, znači, i Bošnjaka i Srba svakodnevno putuju iz sevnog dela Mitrovice, kad je nekad i jako rizična situacija, da bi, znači, radili u Prištini ili se jednostavno preselu u Prištini i tamo rade. Ta unutrašnja migracija mladi je zastupljena jako puno. Pre svega je i univerzitet, znači, i na to primorava, zato što veći deo mladi studira u Prištini, na univerzitetu u Prištini, i onda posle toga ostanu u Prištini. Ali mogu reći da je jako puno, veliki broj mladi također zainteresovan da napusti Kosovo i ode van granica. Možda u regionu ne toliko, nego van granicu u evropskim zemljama. Primjera radi, ako ne preko neke poslovne ponude, mladi pokušavaju da putem škole, da li je to fakultet ili neki master, magistratura, da dobiju neku stipendiju, odu i onda su veće šanse za njih da ostanu tamo, da nađu posao i da tamo nastave svoj život. Povremeno se, znači, vraćaju na Kosovo, ali veliki broj, znači, omladine možda svoju budućnost vidi van granice, zato što veliki broj na Kosovu ne vidi perspektivu, tu nema budućnosti. Veliki broj završi fakultet ili magistraturu, ali posla nema. 45% je, znači, nezaposlenost, stopa nezaposlenosti. Teško je, zato što je, zaista je teško pronaći trenutno posao.
Kada bi mladi Albanac sa završenom visokom stručnom spremom dobio posao u Beogradu, dobro plaćen za neku firmu, da li bi bio spreman otići?
Tu ima različiti ljudi, različiti strana. Ja znam ljude koji bi možda i bili spremni napustiti Kosovo i Prištinu zbog neke poslovne ponude i otići u Beogradu da radi, ali znam i ljude koji, znači, ne bi bili zainteresovani za tako nešto, zbog političkih razloga. Ali možda i ne možemo toliko da govorimo o tome, jer ja lično ne znam puno primjera, takvih primjera, i ne možemo reći jer nije bilo prilika za takve poslovne ponude. Možemo možda pričati o par naših kolega koji su iz Prištine prešli u Beogradu da rade, ali nije možda dvoje, troje, i to je to. Jako mali broj, znači, ima, su imali takvu priliku.
A što je sa drugim državama u regiji? Bosna i Hercegovina, Makedonija, Hrvatska, Crna Gora?
Što se Bosne i Hercegovine tiče, mi ne možemo da putujemo u Bosnu i Hercegovinu, zato što Bosna i Hercegovina nije priznala našu nezavisnost, ne priznaje naše dokumente, proces apliciranja za vize je jako komplikovan i možemo otići samo na par dana i nikako ostati i duže u Bosni da radimo. Što se ostali zemalja u regionu tiče, možda ima, znači, primjera, ima takvi primjera, ali to je možda ipak neki privatan sektor, neka biznis firma koja ima svoje neko predstavništvo i na Kosovu, možda i u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, onda ima takvi primjera da odlaze, ali opet to je jako mali broj i ljudi koji odluče da odu vani, to je, uglavnom su to evropske zemlje, a ne regija.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Svaka čast svima. Ali iz Podgorice u Bijelo Polje ili Berane se ne ide. Što će tamo raditi mladi čovjek? Trbuhom za kruhom na crnogorsko primorje se može, ali uz plaću teško da se može živjeti kao kad si kod kuće, izlaziti i zabavljati se, kažu između ostaloga sugovornici Esada Krcića. Nespremnost mladih da prihvate posao izvan mjesta u kojem žive otežava situaciju i na tržištu rada, kažu eksperti.
Ukoliko bi mladi počeli da se zapošljavaju u drugim mjestima gdje postoji potreba za radnom snagom, stopa nezaposlenosti bi bila značajno smanjena, smanjio bi se i odliv novca koji uvežena radna snaga iznosi iz Crne Gore, a lakše bi bilo i poslodavcima. Potpredsjednik Unije poslodavaca Budimir Rajičković o problemu nedovoljne mobilnosti mladih.
Izuzetan problem predstavlja posebno u nerazvijenim područjima i ukoliko poslodavci planiraju ili imaju neke poslovne ideje, A što se tiče sjevera Crne Gore, apsolutno mladi ljudi nisu čak spremni da ostanu, a ne da dođu na sjever Crne Gore, jer su sva kretanja prema urbanim sredinama, a odnosno prvenstveno prema Podgorici i nekim dijelom prema jugu Crne Gore.
Član Skupštinskog odbora za rad i socijalno staranje Zoran Jelić, koji se dugi niz godina bavi problematikom tržišta rada, jedno vrijeme i kao direktor Zavoda za zapošljavanje, je rekavši da nedovoljna mobilnost mladih predstavlja značajan problem za domaće tržište radne snage, ukazao na određene mjere koje u kraćem roku mogu poboljšati situaciju.
Projekti što se rade, zaposlimo naše na sezonskim poslovima, ljeto za zaradu, ljetni posao, ljetnja zarada, zapošljavanje studenata i maturanata kroz sajmove zapošljavanja domaće radne snage. Dakle, to su već viđeni programi i programe koji su napravljeni po ugledu na zemlje Evropske unije. Dakle, da se svaki poslodavac na neki način stimuliše kroz poreze i doprinose ili subvencije oni koji zaposle na sezonskim poslovima domaću radnu snagu. I to naročito domaću radnu snagu koja je sa sjevera, gdje je veća stopa nezaposlenosti, gdje je veća zona siromaštva.
Potpredsjednik Unije poslodavaca Budimir Rajčković, imajući u vidu da sjeverni dio Crne Gore značajno zaostaje za centralnim i južnim dijelom, smatra da bi dugoročnom rješenju problema nedovoljne mobilnosti mlađe radne snage doprinijelo uravnoteženje nivoa razvijenosti cijele države.
Mi ćemo iscrpiti resurse koje ima Podgorica, da kažem, kao glavni grad ili jug. Mi moramo vidjeti da je naša šansa i razvoja privrede Crne Gore na sjeveru Crne Gore kroz sasvim druge djelatnosti, znači apsolutno ići na to uravnoteženje razvoja, a to bi bilo možda i šansa da mladi ljudi krenu i da tamo traže posao.
Na pitanje zašto mladi u Crnoj Gori nerado prihvataju zaposlenje van mjesta u kom žive, odgovaraju oni sami.
Na primjer, ako živite u Podgoricu pa hoćete da radite ili u Berane ili tamo u Bijelo Polje, ili svaka čas ima, ali to je ruglo. Nemaš gdje da izađeš, da nemaš gdje da se prošetaš i šta će mladi čovjek, na primjer, Berane ili Bijelo Polje? A odlazak, na primjer, ako vi radite, na primjer, za 200 ili 300 eura, neko vam da staj hranu. A i sad ti sjedi kući i ne prošetaj se. Nema drugo tu 300 eura u kafićima, stan i hranu, to je 900 eura za 3 mjeseca. Moraš i popiti sok ili pivo. Ne možeš nešto posebno da zaradiš, ni na ljetu.
Znam dosta iz moje generacije koji se boje da napuste svoju okolinu, jer prvenstveno i zbog društva i zbog okoline na koje su navikli, i vjerovatno da se boje tog nekog drugog mentaliteta i samoće koje mogu da dožive kad dođu u neke drugu sredinu.
Može ljudi koji su ovako, koji su ovdje zaposleni i koji nemaju posla, da idu ovako po gradima da se zaposlu u Budu ili negdje. Razumiješ, kao što se ja idem u Budu, radim tamo i tuda. Može, mislim, u drugi grad da se zaposlu ljudi koji nemaju posla, koji su ostali i to.
A zašto mnogi neće?
Ne znam zašto, brate. Samo da te lažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Hrvatski se građani, unatoč golemoj nezaposlenosti, još uvijek teško odlučuju zbog posla mijenjati mjesto boravka. No podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje govore da je mobilnost zadnjih godina sve veća i da je kriza učinila svoje. Ankica Barmin Mladinović je zabilježila.
Da li bi htjeli izvan Zagreba otići da vam se nudi posao?
Zašto ne? Jer ako tu nema posla, ako nađem negdje drugdje posao, zašto ne bi otišla?
Da se ponudi bilo kakva prilika, bilo kakav posao i negdje vani, odmah.
Ne, ne. Sve bi morala iz početka, to nije zgodno.
Samo u Zagrebu. U Zagrebu živim, tu mi je dom.
Kad sam bila mlađa, dao sam sve više teže, jer imam i stan u Zagrebu i ono. A kad bi baš morala, naravno da bi.
Pa ja sam po struci prehrambeni tehničar i otišla bi, da. Zato što tražim već posao 2 godine i stalno ga tražim, ali nema. Gdje god pitam ljudi, sam dobivaju otkaze, mora se negdje ne snaći ono.
Aleksandra Štengel iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ističe da je u 2011. bilo oko 15% onih koji su posao prihvatili u drugoj županiji, a ne u onoj u kojoj su prijavljeni.
U 2012. godini se to povećalo na 16,7%, znači skoro za 2% više je osoba za zaposlenje realiziralo izvan mjesta područnog ureda zavoda za zapošljavanje gdje su bili prijavljeni dok nisu realizirali to zaposlenje.
Većina anketiranih ističe da bi, kad već moraju, radije otišli izvan Hrvatske, jer tamo očekuju bolji standard, nego li mijenjali mjesto stanovanja u samoj Hrvatskoj.
Ne vidim nikakvu perspektivu zapravo više tu u Hrvatskoj, kad se tiče bilo čega, a kamoli posla. I u Americi, ja mi se ponude bi otišla.
I istraživanja portala Moj posao iz 2011. pokazuje da je čak 64% hrvatskih građana spremno napustiti Hrvatsku radi posla, a sve procjene govore da je taj postotak zbog produbljenja krize danas i veći.
Možda bi otišao u Njemačku kad bi birao prije.
Pa ja sam spremna, evo ja pokušavam ako ikako moguće da si nađem posao van Hrvatske u Austriji, Njemački bilo gdje, jer ovdje je lotrija dobiti posao. Ja si gledam, znači pošto Hrvatska ulazi u Europsku uniju, da si nađem posao u Austriji ili Njemačkoj, radim na tome i šaljem si mailove i sve moguće da si dobijem neki posao.
Mlada znanstvenica sa Zagrebačkog ekonomskog instituta Iva Tomić ne vjeruje da će se 1. srpnja kad Hrvatska uđe u Europsku uniju dogoditi egzodus radne snage prema europskim zemljama.
Naime, u Europskoj uniji trenutno imamo negdje oko 27 milijuna nezaposlenih. Tako da nije baš da ni oni jedva čekaju da im dođe novih. S druge strane, većina zemalja je ograničila ulazak hrvatske radne snage na svoja tržišta rada u nekom periodu, različito od zemlje do zemlje. Treće, i sada za jako kvalitetne visoko obrazovane postoji mogućnost odlaska u zemlje Europske unije. Dakle, određeni broj Hrvata i danas ima mogućnost odlaska i neki su već otišli.
Prema neslužbenim informacijama, vodeće zemlje Europske unije, Njemačka, Francuska, Austrija, Velika Britanija, najvjerojatnije će uvesti restrikcije za ulazak hrvatske radne snage na svoje tržište, koje bi mogle trajati od 2 do 7 godina. Pomoćnica hrvatskog ministra rada i mirovinskog sustava Tatjana Dalić kaže međutim da za sad ni jedna zemlja nije službeno potvrdila takve mogućnosti.
Mi službenog stava o ograničenjima još uvijek nemamo, znači niti jedan službeno potvrđena najava nije otišla u Europsku komisiju, a kada se govori o tim ograničenjima, to je mogućnost da zemlje članice Europske unije uvedu naprosto tranziciju prema građanima naše države koje može biti 2+3+2 godine, znači najviše 7 godina.
No bez obzira na moguće restrikcije, nastavlja pomoćnica ministra, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatski će Zavod za zapošljavanje postati dio velike EURES mreže za zapošljavanje koju čine sve zemlje Europske unije, uključujući Norvešku, Island, Lihtenštajn i Švicarsku.
Ta EURES mreža nudi trenutno 1,5 milijun radnih mjesta na razini Europe, oko 3 baze od 30.000 poslodavaca, ima više od 8, skoro milijun životopisa i na takav način traženje posla putem međunarodnog posredovanja postaje dostupno svima.
Od 375 tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj više od 40% su mladi. Procjenjuje se da ih je zadnjih godina više od 30 tisuća već potražilo sreću u Europi, a osobito Kanadi. Kažu da im vladine mjere za poticanje zapošljavanja nisu baš pomogle, pa čak ni plaćanje jednogodišnjeg stručnog usavršavanja od 1600 kuna mjesečno.
Pa to je sad pozitivno s obzirom da sam ja se stručno osposobljavala 20 mjeseci za badava. Znači potpuno sam volontirala kao socijalni radnik. Tako da je ovih 1600 ipak veliki pomak u tom smjeru. I puno je lakše kad barem nešto dobijete novca.
Ne, ništa pozitivno. 1600 kuna u Zagrebu nije dovoljno ni za stan, ni za režije, a kamoli za hranu ili život ikakav, tako da mi nudi sigurnost neku, znači ugovor na neodređeno nakon određivanja pripravništva, to bi bila druga priča. Znači onda normalno. Žrtvovali bi se ti godinu dana za 1600 kuna, ali to definitivno nije takav slučaj, tako da nema smisla uopće. I tako da budućnost je negdje druge, gdje se nudi posao, tu se nudi budućnost.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir.
Slušali ste temu tjedna Radija Slobodna Europa. Koliko su mladi na Balkanu spremni radi posla mijenjati gradove, države, pa i kontinente?
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u socijaldemokraciji u Hrvatskoj u dnevniku zapisao Hrvoje Jurić, docent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Mozak je potpuno ispran, izgubila je svako sjećanje na povijest iz koje proizlazi, uključujući same koncepte socijalizma i demokracije.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje smo objavili u programima Radija Slobodna Evropa. Poduzetni Amerikanac u Sarajevu pokrenuo biznis za New York kako bi prodavao baš čaršijske džezve kao lustere.
Pitao sam jednog od zanatlija može li mi napraviti oblik džezve, ali bez drške i kljuna. Ja sam onda spojio žicu i stakane kugle i napravio lampe.
Zbog propusta vlasti BiH, djeca izbjeglica, iako rođena u ovoj državi, ne mogu dobiti pasoš. Jedan otac pojašnjava.
Da bi se trebalo odreći status izbjeglice, ako se odrežim status izbjeglice, znači odrećujem se i nalazim i smještaj. To se ne isplati, to bi djeta ošlo mjesec dana ili 15 dana, van da ja budem na ulici.
Država Srbija nije predvidjela ove godine sredstva za domaću kinematografiju. Redatelj Nikola Majdak, mlađi, ističe.
Ova zemlja nije siromašna. Ona ima za Miladina Kovačevića milion dolara. Ona ima za razne afere. Imamo para da iz naših poreza plaćamo gluposti drugih ljudi koji su nešto uradili.
Toliko u najavi. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana pisao ga je Hrvoje Jurić, docent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Subota, 33.2013. Bihać. Evo me u rednom gradu. Iskoristio sam produženi vikend povodom blagdana u Hrvatskoj da bih prazničio u Bosni. Došao sam s Kikom, mojim 10-godišnjakom, kod moje mame, a Kikove bake Mire. Moj drugi dom ili prvi, uglavnom dom. A došavši u Bihać, opet smo nekako kod kuće. To je taj fluidni osjećaj koji me prati u obje prostorne točke, Zagrebu i Bihaću. U Bihaću nas je zatekla moja sestra, također Ivana, sa svojim curama Martom i Ninom. Više se i intenzivnije družimo tokom zajedničkih boravaka u Bihaću nego u Zagrebu gdje i one žive. Još jedan sasvim normalan paradoks. A u Bihaću i Mažo, moj bratić Fetivi Banja Lučanin, koji je u posljednja 20 ljeća postao Fetivi Bečlija. On je pak došao svojoj mami, a mojoj tetki Anki, Banja Lučkoj Bišćanki ili Bihaćkoj Banja Lučanki. Ima tu još rodbine, što zagrebačke, što bihaćke, s kojom ću se vjerojatno susresti. Pa još komšiluk, pa bihaćki prijatelji. Zapravo taj nepisani popis željenih susreta u ovih par dana izgleda kao Mission Impossible. Sa svima onima sa kojima sam se sreo, provlači se jedna priča podsjećanja na ratno vrijeme. Znakovito je to što 2013. godine, skoro 20 godina nakon rata, ljudi nesvjesno i podsvjesno započinju svoje rečenice s frazom, a ovo nakon rata, kao da je rat netom završio. Uvijek pomislim na to gdje su, na primjer, Njemačka i Japan već bili 20 godina nakon Drugog svjetskog rata, sredinom 60-ih, a gdje je Bosna u svojoj postratnoj povijesti zaglavila. Prisutnost rata u mislima i riječima treba čitati kao implicitno opravdanje, ispriku ili alibi za činjenicu da se stvari zastrašujuće polako kreću naprijed, ako se uopće kreću i ako čak ne idu unatrag. Stvarnost u Bosni baš i ne demantira ove svakidašnje jadikovke. Ono što nije uništio ili obilježio rat, uništio je i obilježio kapitalizam. Nedjelja, 31.3.2013. Uskrs. Sam praznični dan provodim između dva grada, Bihaća i Zagreba. Na putu čitam novine koje su osobito zbog Uskrsa prebukirane vijestima i kolumnama o papi Franji, to jest Jorgeu Mariju Bergolju. Novinari i komentatori su uzbuđenjem navode nove detalje koji pokazuju kako smo dobili jednog skroz otkačenog papa. A oni kojima je do Vatikana, katoličke crkve i kršćanstva doista stalo, iz toga nastoje projicirati neke obuhvatne reforme, možda čak i revoluciju u katoličanstvu i kršćanstvu. Onim drugima, kojima očito više nije stalo ni do čega, kao što su neki hrvatski crkveni velikodostojnici, ovaj papa izaziva, čini mi se, samo tjeskobu. Budući da se osjećam i deklariram kao liječeni katolik, nisam ravnodušan na ta nova zbivanja. Ali daleko od toga da bih mogao pasti u nekakav katolički trans i izgubiti sposobnost kritičkog promišljanja. Dovoljno je, smatram, čak i onima koje je jedan latinoamerički i usto nastupom originalan papa uspio osvojiti, da se zapitamo kako se Bergoglio svojevremeno bio postavio spram argentinske vojne hunte i, što je još važnije, kako se bio postavio spram teologije oslobođenja. Ponedjeljak, 1.4.2013. Zagreb. Mislim da bi se ovaj dan, koji je zasigurno najvažniji u tjednu obuhvaćenom ovim mojim dnevnikom, mogao sažeti u samo dvije riječi. Ljubav i mir. Ne mislim tu, pod utjecajem Uskrsa, na krivotvorene kršćanske vrijednosti ljubavi i mira, a nisam niti pao, ne daj Bože, u hipijevskoj ekstazu pod utjecajem opijata. Za ljubav i mir, za shvaćanje i življenje ljubavi i mira, dovoljno mi je i ovo moje troje. Ivana, Kiko i Žabica. Utorak, 2.4.2013. Poslovi i ostalo. Vidjet će se po ovoj kratkoj bilješci da sam u Zagrebu u sasvim drugačijem rasporedu od onog bihačkog i prazničnog, jer vrijeme curi kroz prste kao pjesak. Sad je jutro, a začas je podne. Sad je popodne, a začas je večer. Što više radim, to je više posla, čini mi se tako. Nemam vremena ni da razmislim o svemu što sam napravio, nego dovršivši posao ili ga prebacujući za sutra, samo idem dalje. A moj inbox je pritom glavni remetilački faktor. Jer nakon višednevnog izbivanja, tokom kojeg nisam čekirao mailove, dočekali su me ne samo oni ranije neodgovoreni, odgođeni mailovi, nego i oni novi, hrpe novih mailova, od kojih su mi svi važni i na sve bih trebao odgovoriti u roku odmah. Međutim, koliko god to frustracija izazivalo, mnogo je tu veselih vijesti, čak i kad su vezane uz nevesele stvari. Primjerice akcije i planovi sindikata Akademska solidarnost. Među mnoštvo mailova uvečer pasionirano čitam i one na mailing listi grupe Direktna demokracija u školi, koju, da tako kažem, smatram svojom najbližom aktivističkom obitelji. Toliko pameti, radne energije i zabave teško je pronaći u drugim sličnim grupama. Bilo je časno raditi s njima i bit će. Srijeda, 3.4.2013. Politika. Danas pišem kolumnu o socijaldemokraciji. Mislim, ne brine mene toliko socijaldemokracija i njezina sudbina, nego socijaldemokracija kao simptom lažnih alternativa koje nam se nameću. Čitao sam ovih dana sa zakašnjenjem Hrvatsku štampu, pa sam se po ko zna koji put šokirao zbog bezočnosti samozvanih socijaldemokrata poput Milanovića, Josipovića i drugih, koji su upravo glavni promotori neoliberalističko-kapitalističkih politika i takvoga svjetonazora. Četvrtak, 4.4.2013. Antenat. Sinoć smo Ivana i ja bili na koncertu Antenata u MM centru. Nije to samo koncert. Dođeš, poslušaš, malo uživaš i idemo ča. To je s Antenatima uvijek pun i potpun doživljaj. A tome je tako zato što Antenat nije samo band, nego kolektiv koji rastapa granice između benda i publike i koji, osim njih 11-orice i moje Ivane kao bukerice, okuplja brojne prijatelje i pratitelje, masovnu i raznoliku hipi komunu razasutu po cijeloj Hrvatskoj, pa i šire. Petak, 5.4. Opatija. Treći grad ove sedmice nakon Bihaća i Zagreba. Pozvalo me Hrvatsko psihijatrijsko društvo, odnosno njegov predsjednik Vlado Jukić, inače agilni ravnatelj Zagrebačke klinike za psihijatriju Vrapče, da održim uvodno predavanje na jubilarnim 10. Hrvatskim psihijatrijskim danima. Od mene se očekivalo da govorim o etici u psihijatriji iz kuta filozofa etičara, što sam i učinio, s tim da sam precizirao naslov svoga izlaganja kao psihijatrija, bioetika, pravo. A završio sam s jednom bombastičnom usporedom psihijatrije i politike, iako baš ne volim psihijatriziranje politike i naroda, jer negativnih aspekata toga još uvijek se dobro sjećamo, iz 90-ih, primjerice Raškovića i Karadžića. Međutim, ipak sam se ovom prilikom upustio u takvu psihijatrizaciju. Ponukala me na to psihijatrijska metafora koju je nedavno upotrijebio Ivo Josipović, koji je rekao da preuzimanjem funkcije predsjednika nije lobotomiziran, te da je i dalje socijaldemokrat. Pritom je zaboravio reći, ili nije ni primijetio, što njegov grijeh ne čini manjim, da je sama socijaldemokracija lobotomizirana. Mozak je potpuno ispran, izgubila je svako sjećanje na povijest iz koje proizlazi, uključujući same koncepte socijalizma i demokracije.
Bije to dnevnik tjedna radija Slobodna Evropa, kojeg je vodio Hrvoje Jurić, docent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Saška Cvetkovska, novinarka iz Makedonije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali sada vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica. 7 pitanja kojima testirate svoje znanje. Šta znate o biciklu Termobila, Mandeli, koliko je bio visok Juri Gagarin ili sa kog je otoka nestala ptica Dodo? Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
I jedna lijepa priča iz Bosne i Hercegovine, odakle nam često ne stižu dobre vijesti. Sljedeća je i više nego sjajna. Riječ je o tome kako se bakreni lusteri, lampe, tacne i papuče izrađeni u Bosni i Hercegovini odnedavno mogu kupiti u Njujorku. Dženana Halimović je zabilježila.
Za ljepote rukotvorina sarajevskih zanatlija često smo slijepi ili ih uzimamo zdravo za gotovo. Sve se svodi na priču o tome kako se polako gasi i izumiru i kako će zvuk kuckanja po bakrenim džezvama zamijeniti tišina. A onda je u za nas posve običnoj džezvi Amerikanac Bruce Gilardi prepoznao vrhunsku umjetnost.
Kad smo prvi put došli u Sarajevo, hodali smo baščaršijom i primijetio sam da džezva ima veoma sličan oblik slavnoj lampi iz ranog 20. vijeka, koju je u Beču dizajnirao Josef Hoffman. Kad smo našli stan koji je u sličnom stilu, pomislio bi kako bi bilo divno imati u njemu takve lampe, ali oni koštaju 900 eura po komadu u Beču. Pitao sam jednog od zanatlija može li mi napraviti oblik džezve, ali bez drške i kljuna. Ja sam onda spojio žicu iz staklene kugle i napravio lampe.
Gilardi je poduzetni duh pokrenuo i saradnju s vrhunskim dizajnerima u Sjedinjenim Američkim Državama. Stupio je u kontakt s dizajnerkom Michelle Verian iz Njujorka, koja je dizajnirala bakrene lustere, koji su svoj put od bosansko-hercegovačkih zanatlija našli do njene prodajne galerije na Manhattanu. Također izrađuju i reprodukcije za Noe galeriju, navodi Gilardi.
Imam još neke reprodukcije Hoffmanovih dijela koje sam odnio u New York, jer sam prijatelj sa direktorom Noja galerije, što je u stvari muzej na 5. aveniji, koji se specijalizirao za umjetnost Austrije i Njemačke iz 20. vijeka. Bila je jako impresionirana onim što sam donio, ali njoj je bila potrebna vaza, pa me pitala može li se ona napraviti. S jedne se strane može staviti svijeća, a s druge strane je vaza. Ja sam donio specifikacije jednom zanatliji, on je napravio i muzej ih je poručio. Također su razmišljali šta se još može prodati, pa smo krenuli sa drugim dijelovima, kao ova vaza.
Na američko će tržište i luster koji je dizajnirao Jonathan Brown iz San Francisco. Vrijedne ruke Vladana Blagojevića iz nacrta su stvorile svjetski kvalitet.
Gospodin Bruce je šetao ulicom s kolegom mojim iz rata. Čovjek ga je uveo da mu pokaže čime se bavi. Borodica Blagojević se bavi proizvodnjom kazana za proizvodnju, za pečenje, za destilaciju šljivovice, odnosno svi ostali voćnih napitaka s alkoholom. I Bruce je to pogledao, da u neka dobe pomenuo, pa da li bi mogao ja napraviti nešto što bi on donio samo crtešu. I kad sam sklopio taj prvi element probni, kontaktirao sam, on je došao, pogledao i rekao, jeste, to je to, idemo u posao. I to je potrajalo možda i 2 mjeseca da se taj prvi luster uradi i sklopljen je sad, prosvijetljio, on je to gledao, snimio i došao je pozitivan odgovor da je dizajner zadovoljan.
Nermin Alić, majstorica kazandijskog zanata, također sarađuje s Gilardijem, pravi reprodukcije tacni. Saradnjom je zadovoljna.
I ono što ja radim su replike tabli koje je radio Hoffman. Sa njim u principu nije uvijek lako raditi zato što on ne traži tipični bosanski proizvod, nego on traži nešto drugo što je napravljeno tehnikama zanata koje mi koristimo ovdje.
Za ono što kao vrhunsko prepoznaju stranci u domaćoj avliji malo vrijedi, navodi Blagojević.
Malo je čudno da sa one strane bare dođe čovjek i da hoće da pokuša da pokrene to nešto što ljudi znaju. Zakon ne postoji koji je predvidio da se sačuvaju ti zanati na bilo koji način. Jedino kako čovjek može pokušati da zaštiti taj svoj nekako zanat, da pokaže da se može od toga živjeti, ali ne u smislu živjeti zaradi, nego živjeti da se raduje nečemu što radi, da se raduje tome što će čovjek koji je naručio nešto od njega da će biti zadovoljan s tim. Tu mislim da bi bilo potrebno da malo državni aparat protrlja oči i da shvati da u naredne 2, 3, 4 godine da više nećeš imati najosnovniju stvar koja će se pokvarila u kući, imati gdje od nje da se napravi, bit će prinuđen da kupiš novo.
Alićeva u Đilardijevom nastojanju vidi i put kojim se Bosna i Hercegovina otvara svijetu.
Mislim da je to dobar način, možda ne samo očuvanja starih zanata, mislim da je generalno dobar način za otvaranje tržišta Bosne i Hercegovine ka vani.
Jer kako kaže i sam Đilardi, vještine će opstati ako za njih postoji tržište.
Ove će vještine opstati ako tržište traži ono što imaju dati. Na primjer, ljudi koji obrađuju metal, tokarski radovi koje je radio jedan zanatlija su savršeni. Radovi čekićem su svjetske klase, savršeni, ali moraju početi praviti ono što ljudi svuda mogu koristiti, jer izvan Balkana i dijelova Bliskog istoka ljudi ne piju tursku kafu. Tako da nema velike potražnje za džezvom i moraju naći stvari koje ljudi žele i koriste i kupuju svuda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A sada sasvim nešto drugo iz Bosne i Hercegovine. Apsurd koji ćete čuti, jedan je od potvrda nemarnosti političara u Bosni i Hercegovini, za koju valjda primaju ogromne plaće. Izbjegli i raseljeni u BiH suočavaju se sa raznim vidovima diskriminacije. Radio Slobodna Evropa saznaje da jedan broj tih nesretnih ljudi nema ni pasoš, jer je još prije 8 godina načinjen zakonski propust koji do danas nije ispravljen. Zbog toga grupa učenika iz Ljubije kod Prijedora zimus nije otišla na ekskurziju. Država im je jasno stavila do znanja da kao djeca izbjeglih nemaju pravo na slobodu kretanja. Maja Bilajac ima priču.
Djeca izbjeglih i raseljenih u Bosni i Hercegovini uskraćeno je pravo na putovanja van granica države, jer u Zakon o putnim ispravama nije uvršteno da pasoš mogu da dobiju i oni prijavljeni po mjestu boravka. Kćerka Svetozara Japunđe nije otišla na ekskurziju u Holandiju, iako je rođena 2000. godine u Ljubiji kod Prijedora. Za domaće činovnike, priča Svetozar, ona je zbog izbjegličkog statusa roditelja strani državljanin i nema pravo na pasoš.
Pa ja sam pitao za čega ne može dijete dobiti, kaže zato što ste vi izbjeglice. Bez obzira, kaže, što se dijete rodilo ovdje, vi imate ovaj status izbjeglice, da bi se trebalo odreći status izbjeglice, a ako se odrežim status izbjeglice, znači odrećem se i nalazim i smještaj. To se ne isplati, to bi dijete ošlo mjesec dana ili 15 dana, van da ja budem na ulici.
Mladenka Galić iz Prijedora je raseljeno lice i već 17 godina korisnica alternativnog smještaja u kojem živi sa 3 sina i majkom. Radost što je Centar za socijalni rad omogućio njenom djetetu ljetovanje u Crnoj Gori nije dugo trajala. Ni on nije dobio pasoš jer je mladenka prijavljena po mjestu boravišta. Za njeno dijete bio je to još jedan od udaraca surovog bosansko-hercegovačkog društva.
Moj sin ima 12 godina. Jedino je bio tužan što nije mogao da ode na more, samo je znao reći kako ću ja biti mama izbjeglo lice kad sam ovdje rođen.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac.
Što se nas tiče, znači dijete koje je rođeno u opštini, koje ima sva druga dokumenta, zdravstveno osiguranje, rodni list, ide u školu, nesporno je da on ima prebivalište u toj opštini, znači ništa ne bi trebao biti razlog u osporavanju ovog njegovog prava.
Izdavanje pasoša regulisano je Zakonom o putnim ispravama Bosne i Hercegovine. U Ministarstvu civilnih poslova, nadležnom za tu oblast, objašnjavaju da je još 2004. godine došlo do propusta prilikom donošenja zakona. U članu 19 greškom je izostavljeno mjesto boravka kao dokaz koji se prilaže za izdavanje pasoša, objašnjava Milan Zjajić, pomoćnik ministra za državljanstva i putne isprave BiH.
Ovdje zbog pogrešnog razumijevanja ili nedovoljne jasnosti ove odredbe člana 19 došli smo u situaciju da pojedini nadležni organi u Bosni i Hercegovini su to razumjeli da osobe koje imaju samo boravište, odnosno najčešće u našim slučajevima raseljene osobe, nemaju pravo na izdavanje putne isprave.
Zjajić kaže da zbog toga različiti organi u Bosni i Hercegovini različito primjenjuju sporni zakon. Zbog toga je, tvrdi, Ministarstvo civilnih poslova nedavno poslalo dopis nadležnim institucijama u kojem sugeriše primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i izdavanje putnih isprava i po mjestu boravišta. Praktično, više od 8 godina, Bosansko-Hercegovačko društvo ćutke posmatra diskriminaciju izbjeglih i raseljenih, projekt koordinator u Omladinskom centru Ljubija, Goran Zorić.
Praktično poruka koja se tu iščitava jeste da su oni manje vrijedni od svojih vršnjaka, koji čirati nisu izbjeglice, da oni ne mogu dobiti nešto što njihovi vršnjaci čirati nisu izbjeglice mogu dobiti, i pretpostavka jeste da utječe i na njihovu sliku o sebi, na samopouzdanje. I tako da bih definitivno rekao da je ovo praktična diskriminacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Srbije opet su u strahu od rakije zozovače, nakon što su lopovi iz jednog magacina u Nišu prošlog vikenda ukrali tu otrovnu rakiju od koje je prije 15 godina umrlo 43 ljudi. Dok policija traga za flašama opasnim po život, javno se pita zašto smrtonosno piće do sada nije uništeno. Slušamo Zorana Glavonjića.
U oronuloj zgradi Niškog centra za vinogradarstvo i vinarstvo godinama su čuvana hemijska sredstva za prskanje vinove loze i stare kante prskalice za vinograde, ali i smrtonosni tovar od 738 flaša rakije zozovače. Po nalogu policije i suda bio je pod rešetkama i katancima dok magacin nisu obili lopovi i odneli desetak flaša, rekao je za Radio Slobodna Evropa Miloš Ristić, direktor Centra za vinogradarstvo.
Taj ko je provalio, on je skinuo metalnu rešetku, razvalio sa jednog od prozora, polomio prozor i ušao u magacin gde je uzeo kante prskavice, kažem, iznao tih 10 boca fali. Na svu sreću, kad je obijen magacin, mi smo to jutro primetili, tako da sad se traga za njima. Ja se nadam da, s obzirom na kompletnu medijsku priču, da taj koji je ukrao, da će jednostavno samo da je prospe, neće da je vrati naravno, ali prosto će, tako da nadam se da neće biti.
Provalnike u potrazi za kakvom takvom zaradom možda su privukle flaše sa etiketom brkatog guslara i natpisom lozovača. Domaća rakija proizvedena od najboljih sorti grožđa iz Južne Srbije, i to jer verovatno nisu ni slutili da se radi o zloglasnoj zozovači, proizvođača Miroslava Živadinovića zvanog Zoza, koja sadrži od 40 do 70% metanola, od koje je 1998. godine u Srbiji otrovano 56 ljudi i 43 umrlo. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako je moguće da se 15 godina nakon zaplene još čuva piće koje je krajnje opasno po zdravlje, u nadležnom Ministarstvu energetike, razvoja i životne sredine odgovorili su saopštenjem u kom se navodi da je tokom 2002. uništeno 4000 litara, a da je za uništavanje preostale količine oduzete rakije potrebno obezbediti relevantne saglasnosti i sprovesti proceduru. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da je novi slučaj zozovača, u kom još nisu uništene opasne zalihe, pokazao svu nebrigu nadležnih za zdravlje ljudi.
Nemarnost i nehat odgovorni koji su takav otrov morali da unište, a ne da čekaju. Bez priče se to uništava, jednako kao što se u pećima spaljuje droga. I na tome krivice je, dakle, i na sudu koji je u izvršnoj instanci donao pravosnažnu presudu, to je morao da proprati do kraja, jer igranje sa životima ljudi, sa preprodavcima beskrupuloznim koji će to da prodaju, pa ćemo imati na ulicama mrtve, to je veoma, veoma opasna igra.
Zbog proizvodnje opasne rakije i smrtonosnih posljedica, u slučaju koji su mediji nazvali najvećim masovnim trovanjem u novijoj istoriji Srbije, 1998. uhapšeni su Miroslav Živadinović Zoza, kasnije osuđen na 12 godina zatvora, Anđelko Bitević koji je dobio kaznu od 6 godina i Miladin Radić koji je u zatvoru proveo 6 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Početak ove godine obilježila je vijest da država Srbija nije planirala da u 2013. izdvoji sredstva za domaću kinematografiju. Ona je stigla istodobno sa nagradom koju je na prestižnom festivalu u Sundance dobio redatelj Srđan Golubović za svoje novo ustvarenje Krugovi. O odnosu države prema kinematografiji, kao i o mogućnostima djelovanja filmskih stvaralaca u sadašnjim okolnostima, razgovaralo se u četvrtak na protestnoj tribini Nula iz vladanja za 60. rođendan, koja je organizirana u Domu omladine u Beogradu u sklopu jubilarnog festivala dokumentarnog i kratkog filma. Priču imaju Dušan Komarčević i Milo Nešić.
Uprkos tome što ovdašnji filmski umetnici u svetu predstavljaju kulturu iz Srbije na najbolji mogući način, vlast za to nema sluha. Moglo se čuti na debati u kojoj su učestvovali ljudi iz sveta filma, novinari i malobrojni posetioci. Nije reč samo o ekonomskoj i kreativnoj krizi u domaćoj kulturnoj politici, već je konfuzno i samo poimanje kulture, koja se, kako kaže proslavljeni filmski reditelj Želimir Žilnik, vidi kao politička misija.
A prosto nema efikasnije poruke koja obilazi ceo svet o ovdašnjem životu, pa i o nekoj našoj, može se reći, tradiciji, nego te poruke koja zapravo je sam sadržaj dokumentarnog filma. Kad pre 5 godina se kaže vi u Srbiji ste svi progutali veliku žabu kapitalizma na taj način što su sva radnička prava potpuno anulirana i vas su pregazili tajkuni i tako dalje, pokazuje se naš film Stara škola kapitalizma. Ide po celom svetu, 1100 puta je bio prikazan na njujorškom, kako se zove, protestu američkom, Occupy New York, 1100 puta idete na internet i kaže ne, evo u Srbiji ipak ima ljudi koji imaju kičmu, koji imaju kičmu, koji nisu legli na zemlju.
Reditelj Nikola Majdak Mlađi, koji je sa Anom Nedeljković pre nekoliko meseci nagrađen na Berlinalu za animirani film Rabbit Land, ističe da je od resornog ministarstva kulture izostala kako finansijska podrška, tako i kuroazna čestitka za uspeh. Prema njegovim rečima, situacija u kulturi bila je loša i u prethodnim režimima i dodaje da je nužno da se radnici u kulturi udruže.
Ono što pitanje, zašto se došlo do nula dinara za kinematografiju? To je veći problem. Para ima u zemlji, ova zemlja nije siromašna. Ona ima za Miladina Kovačevića $1,000,000. Ona ima za razne afere. Znači, imamo para da iz naših poreza plaćamo gluposti drugih ljudi koji su nešto uradili. Znači, koliko je Agrobanka? 200 miliona. Koliko je to filmova? To je za... Koliko 100 godina filmova možda imamo, ili tako? Znači, postoji novac u Srbiji, samo se on pravilno ne raspoređuje na određene stvari.
Boris Mitić, reditelj dokumentarca Pretty Diana, smatra da treba izaći sa konstruktivnim, a ne direktno konfliktnim predlozima.
Jedna stvar koju ja stalno potenciram u kolegama i ljudima u filmskom centru, da mi stalno treba da se pravimo ludi i da se pravimo kao da je sve u redu. I da radimo na tome i to uglavnom ne košta ništa. A jednog dana stvarno mogu da se obezbede sredstva da deo po deo tih budućih rješenja se ostvaraju. I znači maltene nuditi im gotova rješenja i raditi posao umjesto njih. Jer očigledno je da u njih postoji jedan ignorantski stav i jedan taj kao fatalistički stav koji oni imaju alibi za sve. Znači, nema se para, situacija je ovakva, mi nećemo da radimo.
Prema rečima Ane Nedeljković, nije problem u procentima sredstava koji se izdvajaju za kulturu, već u generalnom kursu kojim se kreće ovdašnja kulturna politika.
I ako ja negde vidim ključ problema, vidim ga upravo tu, a to je negde da većina tih stvari koje se favorizuje je nešto što bi moglo da se nazove kvazipatriotski hit, kič, koji po mogućstvu u sebi može da ima neke komponente patetične duhovnosti. Najbolje ako ima istovremeno i kvazipatriotski kič i patetičnu duhovnost. Tradicija svakako jeste bitno svakom narodu, ali u savremenom istorijskom trenutku mi za tradiciju moramo da imamo savremene pristupe za njeno predstavljanje.
Iako ove godine Kratki metar obeležava 6 decenija postojanja, organizatori festivala ističu da nema razloga za slavlje s obzirom na tešku finansijsku situaciju u kojoj se nalaze srpska kinematografija i kultura u celini. O odnosu vlasti prema kulturi dovoljno govori informacija da se na otvaranju jubilarnog Kratkog metra nije pojavio niko iz resornog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.